Başı yedicə Təbrizdə Təbrizin Nazirləri Radiosunda çalışan əməkdaşlarım təqdimatları ilə sizinlə olacaqlar ki, orada çalışan əməkdaşlarıma da salamlarımı təqdim edirəm və sizin kimi Mervan
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutaal Pərverdigarımızın adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, axşamınız uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha bu gözəl gündə sizin qulluğunuza gəlmişik. Ümid edirik ki, bu gündə öz verilişlərinizi dinləyib və bəyənəcəksiniz. Əzizlər, bugün çərşənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, Mehr ayının 23-cü günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il, Oktyabr ayının 15-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1447-ci il, Rəbiusan ayının 22-ci günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852.
Polarization Vertical FEC Auto ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Azizler, siz Tabriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702, 1323 kHz üzerinden ve FM dalgasıyla 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz seziklerinden alıp dinleyebilirsiniz. Merhaba dostlarımız, verilişlerimizi Sine Defterinden adlı verilişimizle devam ettirecek. Ardınca belagat yolu size təqdim olunacak. İran fəxrləri dünya irslərini eşitəcəksiniz. Dahiler programını dinleyeceksiniz. Haberlerin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtıyla saat 17.30 dəqiqədə eşitəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinleyeceksiniz. Mişkat verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Həft Peykər verilişi sizə təqdim olunacaq. Şəhidlər Xiyabanı proqramını eşitəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30-da eşitəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşitəcəksiniz. Ailə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşitəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Gəlin bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimizi bərabər eşitək.
Sine defterinden Salam istekli dostlarımız, hoş gördük sizi, her vaxtınız xeyr olsun. Növbəti görüş vaxtımız gəlib çatmışdır. Siz sevimli dinləyicilərimizə uğurlar, can sağlığı arzusuyla növbəti verilişimizə başlayırıq. Bizimlə qalın lütfən. Dinləyicilərimiz, biz növbəti verilişimizdə sizin üçün Molla Nəsrəddin haqqında danışmağı məsləhət görmüşük. Ola bilsin ki, qabaqki verilişlərimizdə də bu haqda sizin üçün məlumatlar vermişik. Molla Nəsrəddinin hekayələrindən, lətifələrindən sizlərə nümunələr vermişik. Ancaq Molla Nəsrəddin haqqında nə qədər danışsan yeri var. Dünya səviyyəsində İki Molla Nəsrəddin xalqa tanışdır. Birisi Cəlil Məhəmməd Qulizadə, Molla Nəsrəddin qəzetinin müdiri, ikincisi də tənz sözlərlə dünya şöhrəti qazanmış Molla Nəsrəddindir. Biz bu verilişdə ikinci Molla Nəsrəddindən sizə danışırıq. Molla Nəsrəddin şərq ölkələrində çeşitli ad və rəngarəng şöhrətlə səslənir. Xoca Nəsrəddin, Xacə Nəsrəddin və Nəsrəddin Əfəndi bu rədifdə olan adlardan və ləqəblərdəndir. Molla Nəsrəddin lətifələri demək 7-8-ci əsrdə başlamış və bugünə qədər gəlib çıxmışdır. Bu sahədə öncə çap olan lətifələrin sayı 30 parçadan artıq deyil. Lakin get-gedə sayı çoxalıb, 400-dən də artıq olmuşdur. Demək, bəzi lətifələr də ona mənsub edilib. Molla Nəsrəddin hansı əsrdə yaşayıb, hansı əsrdə ölmüşdür? Bu, bugünə qədər tamamilə aydınlaşmamışdır. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bəzi tədqiqatçılar Molla Nəsrəddinin 3-cü əsrdə yaşadığını qeyd ediblər. Ola bilsin ki, onlar Molla Nəsrəddini Bəhlul Danəndə ilə dəyişik salıblar. Çünki Harun Ər-Rəşid də bu dövrdə yaşayırdı. Biri də onu 6-cı əsrə mənsub edib, Topal Teymurun əsrinə bağlayıblar və yazıblar, Teymur çox vaxt onunla məsləhətləşərmiş. Bu iddia məntiqə biraz yaxındır. Çünki biz Molla Nəsrəddin lətifələrində Teymurun adını çox görürük. Onu 7-ci əsrə bağlı bildirənlər ola bilsin ki, Xacə Nəsrəddin Tusini nəzərə alıblar. Molla Nəsrəddin lətifələri təkcə İranda deyil, bəlkə İtaliya, Türkiyə, Hindistan, Yunanistan, Azərbaycan, hətta Amerikada belə rövnəqdədir. Biz Molla Nəsrəddin lətifələrini məzmunsuz görmürük. Hər lətifəsinə diqqətlə baxanda kiçik həcmdə bir dərya söz var. isə, əzizlərimiz, Molla Nəsrəddin hər hansı dövrdə yaşamışsa, bəllidir ki, boğuntu zamanı imiş. Çünki təcrübə sübut edib ki, aşkar söz demək mümkün olmayan çağda sözlər lətifə, yumor və satira formasında deyilir. Məsələn, Şah Şuca və Əmir Mübarizəddin dövründə qorxunc dövr olduğuna görə Hafiz öz şeirlərini simvolik şəkildə yazmış, kinayə və işarədən istifadə etmişdir. Elə həmin əsrdə Übeyd-i Zakani hər sözü satira ilə anlatmışdır. Nə isə Molla Nəsrəddin belə sözlərlə öz ürək istəklərini xalqa çatdırardı. Onun sözləri elə ürəyə yatan, elə ibrətli idi ki, xalqara məsəllər kimi də dillərdə gəzir. Əziz dostlar, biz söz veririk ki, sizin üçün Molla Nəsrəddin lətifələrindən nümunələr verək, ancaq bugün yox, başqa işlər. Bayatı el nəğməsi, bülbülə gül nəğməsi, ürəyə yağ yayılar, oxunsa dil nəğməsi. Qara bulud, ağ bulud, göylərdə dağ-dağ bulud, mənim sınıq könlümə mərhəm kimi yağ bulud. Bir ağacam, daşam mən, sükutla sırdaşam mən, bircə qəmli ürəkdən sakit axan yaşam mən. Göylərdə ulduzam mən, dağlarda daş duzam mən, hər bir yana baxıram, görürəm, yalqızam mən. Əzizim, mən dolanım, mən dönüm, mən dolanım, Allah səni saxlasın, sayəndə mən dolanım. Sevimli dostlarımız, əziz folklor sevən istəkli dinləyicilərimiz, növbəti verilişimizin də gəlib çıxdıq sonuna. Sizə can sağlığı, uzun ömür və xoş günlər arzulayırıq. Gələn görüşə qədər hamınızı Ulu Tanrıya tapşırırıq. Allahın amanında.
Nə qədər dünya var adın qalacaq, yiğitlər adından qudrət alacaq. Nə qədər dünya var adın qalacaq, yiğitlər adından qudrət alacaq. Sən böyük İranın iftixarısan, sən
geçmişin ölmez yadigarısa. Tarihin sönmeyen ocağı Tebriz, büyük insanların dayağı Tebriz, tarihin sönmeyen ocağı Tebriz. Muhteşem millerin ocağı Tebriz. Ceylanlı düzlerin karlı dağları, serin bulakların güllü bağları. Ceylanlı düzlerin karlı dağları, serin bulakların güllü bağları. Bereket getiren kızıl toprağın, zehmet çekenlerin öper ayağı. İzzetin imanın menası Tebriz, zehmet çekenlerin dünyası Tebriz, İzzetin imanın menası Tebriz. Geçeni
çağırmış məni Mən necə unudum olub geçəni O deyir astaca O deyir astaca Sevirəm səni, sevirəm səni Külək niyə belə əsirsən külək Yenə ümidimi əsirsən külək Sən külək Yenə ümidimi Kətirsən külək Sevirəm səni, sevirəm səni Külək niyə belə əsirsən külək Yenə ümidimi kəsirsən külək Külək niyə belə əsirsən külək Yenə ümidimi kəsirsən külək
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda Bəlağət Yolu adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
بلاغت یولو حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلامı bütün kainata ata eden Allah'ın adıyla. Hörmətli dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim səsimizi Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz. Mən Cəfər Rizayı başqa əməkdaşlarımla bərabər Bəlağət Yolu verilişi ilə xidmətinizdəyik. Hörmətli dostlar, Nəhcül Bəlağədə əxlaq mövzusunun əhəmiyyəti barədə və Mövla Əmirəl-Mömininin buyruqları barədə söhbət edirik və bu istiqamətdə dəyərli və hörmətli dini alim, xətib, universitet müəllimi və elmi tədqiqatçı Cənab Hüccətül İslam vəl-Müslimin Hacı Yağa Məhəmməd Cəvadi Cənginin söhbətlərindən faydalanırıq. Hacı Yağa istədiyodadırlar. Hacı Yağa, mən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox-çox xoş gəlmişsiniz ki, dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə həqiqətdə sizə minnətdaram. Dinləyicilər sizi gözləyirlər. Bir salam əleykiniz olsun, sonra söhbətimizə başlayaq inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma vaffiqna lima tuhibbu və tərza. Mən də öz növbəmdə salam ərz edirəm həm sizin xidmətinizə və əziz eşidənlərimizin xidmətinə xidmətsizdik.
Hacı Qa, ötən verilişimizdə dilin barəsində söhbət buyurursunuz və bu ki, dil... Kiçik olduğuna rəğmən böyük günahlar eləyə bilər və biz necə onu qoruyub saxlayaq ki, bizi günaha sövq etdirməsin, söhbət olunur və üç əsas dərman saydınız, sakit qalıb və öz yerində danışaq, öncə düşünüb fikirləşib sonra danışaq və üçüncüsü bilək ki, biz nə danışırıqsa bizim əməl naməmizdə ya Nami əmalımızda yazılıb qeydə alınır. Və amma söhbətin ardını sizdən eşidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Üçümüncü dərmanı ki, buyurduğuza görə, cinə rivayətlərdən və həmin Nəhcül Bəlağədən istifadə edirik. İnsan onun sayəsində eləyə bilər bu. Dilin otu ki, belə yandırır və Peyğəmbər buyurdu ki, qəbrdə yatanların, çoxların, Dilləri bais oldura cəhənnəmi olala, bunların qabağına alaq və Bəli, ibarətdir bundan ki, insan mələikəyi ki, əmal insanı səbt o zəbd edirlə, onlara təvəccüh eləyə. Bir kutah müqəddəmə ərz eləyəm ta
buyurun.
Mətləb yerinə düşsün. Ağa, ənbiyayı ki, əvvəl həzrət Adəmdən ta həzrət Rəsulacan mərdumu dəvət elədilər Allahı ibadət eləməyə, məbdə o məadı qəbul eləməyə,
bəli.
Ümdə müşrillərindən biri buyurdu ki, mərdum o iki gözləri ilə görmürlə, onları çətin qəbul edirlər. Hətta Həzrət Musanın zamanından istəsək misal vıraq,
bəli.
Həzrət Musanın qovmu, onlar sözləri buyurdu ki, ərinə Allah cəhrətən, Allahı bizə görsət. Yəni, o iki biz ləms eləməsək və hiss eləməsək,
bəli.
Onu biz qəbul eləməyə çətindir. Və bu ənbiyanın böyüklərin müşrillərindən öz risalətlərində buyurdu. Yəni, insan o iki görmür, o iki hiss eləmir, onu çətin qəbul eləyir. Dərhal ki, bizim Qur'anımız həmin əvvəl Suriyi Bəqərədə vəxti istəyir müttəqinin sifətlərini saya, Zalikəl kitabu la reybə fihi hudən lil muttəqin.
Bəli.
Əvvəl sifət sayanda buyurur, əlləzine yu'minunə bil qeyb. Muttəqinin böyüklərin sifəti budur ki, qeybə iman gətiriblər. Əmir əl-Mumin əleyhissalamdan soruşdular, həmin nəhcül bəlağədədir. Ağa, sən Allahı görmüsən? Buyurdum, məcər Allahı ki görməsəm, ona mən ibadət elərəm. Aa, nəcür görmüsən? Ağa, özü şübhəni dəf elədi. Buyurdu, nə bu gözünə, nə bu çeşmi sərinə, bəlkə çeşmi dilinə. İnsan fikirləşsə görər, bəli, bu aləmin Allahı vardır. Və vəxt Allahı qəbul elədi, Allahı qəbul eləyəndən sonra rivayat o, Qur'an işi gəlirik, onlardan istifadə eləyək. Qur'an deyir, ağa, Sure-i Qafdadır bu ayə. Ma yəlfizu min qavlin illə lədəyhi rəqibun ətid. Hər nə mənə danışsız, iki dənə mələk var. Birinin adı rəqibdir, birinin adı ətiddir. Hər nə mənə insanın ağzından çıxır, onu yazırlar.
Sağdakı olur,
rəqib,
soldakı ətid. Olur, ətid.
Ətid. Ayı Qurandır bu. Ma yəlfizu min qavlin illə lədəyhi rəqibun ətid. Zalibdir, bizim böyük alimlərimizdən.
Bunların, üzr istəyirəm, mənalarını da buyurasız, elə daha aydınlaşsın yəni.
Bəli, bizim böyük alimlərimizdən biri, rəhbər-i kəbir-i inqilab, İmam Xümeyni, rəhmətullah əleyh, o buyurdu ki, ustadlarımızdan birini dəfn elədilər. Aləm-i rüyada onu gördüm, dedim, a, bərzəxtən nə xəbər? Dedi, hər nə mənə şuxluğla demişdik, aləm-i mələikə ciddi yazıb nə hamısın? Biz bəs deyirik, bunları yazmırlar. Ələn qalib-i furuşqahlarda, qalib biz umumi yerlərə gedəndə yazırlar, burada dürbün məxfi vardır.
Bəli.
İnsan o dürbün məxfini hesaba qoyur. Moğləvi şerində deyə bir dənə 5 yaşında uşaq olanda şərm edirsən, günah eləmirsən, vəli huzur-i ilahini zindicanlığında sən dərk eləmirsən.
Yəni, bəlkə başa düşək ki, bir gizli kamera bizi izləyir daima.
Və ayə varımızdır.
Bəli.
Ayə varımızdır ki, hər nə mənə demirsiz, muhzər ra, qiyamətdə hazır olacaq qabazdır. İnqar zəbdi soğutudur, ba. Zəbd dediklə bizim dediklərimizi. Və bu babda, qiyamətdə bizim əleyhimizə 4 dana, ya 5 dana şahid iqam olacaq. Əsən duracaqla ayağa, bizim əleyhimizə, məni insanın əleyhinə qiyam eləyəcəklər və şahid olacaqlar. Yek, Allah özü, Əmir əl-Mumin əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə buyurur, Ettəqu məasiyəllah fil xələvat, demə xəlvətdə heç kəs görmür. Allaha məsiyyət eləməkdən xəlvətdə qorxun ki, qiyamət günü Allah sənə şahid gətirəndə deyəcək, özüm gördüm. Çün Allah bəsirdir. Bəs əvvəlin şahid bizim əleyhimizə kimdir? Xud-i ilahi. فَإِنَّ الْحَاكِمَ هُوَ الشَّاهِدِ Həmin ki, hakimdir büyün, o şahiddir. Bizə şahiddir. Bu bir.
Hacı ağa, icazə verin, ikinci şahid haqda bir ara verək, ondan sonra ikinci şahid haqda söhbətimiz davam eləsin. Thank you. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Bəlağət Yolu verilişindən dinləyirsiniz. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Höccətül İslam Vəl-Müslimin Hacı Yağa Məhəmməd Cəvad Cəng idilər. Acıqaz, söhbətlərimiz o yerdə qaldı ki, buyurdunuz qiyamət günü insana bir neçə şahid gəlir və birinci şahid Allahın özüdür və ikinci şahid qaldı bu fasilədən sonraya. Buyurun.
Bəli, ikinci şahid yenə tipki ayı Quran. Buyurur, hər nə əməl eləyisiz, qol əməlu, fəsəyərəlləh əməlukum və rəsuli və ləzinə amə. Bizim əməllərimizin ikinci şahidi peyğəmbər və imamdır. Qiyamət günü peyğəmbərin hər peyğəmbər öz ümmətinin əmalına şahiddir. Və əlan əsri qeybətdə mütəvatir rivayətlərimiz var. Şəb-i Duşənbə və Şəb-i Pəncişənbə tamamı əməllərimiz məhzər imamın zamandadır.
Bəli.
İmam bu gün əyə görməsə, ayə eləyə bilər qiyamət günü şahadət verə? İmam bəs bu gün bizim zindəcanlığımızdadır. İmam bizlə zindəcanlıq edir. İmam həmçinin ki, Allahın bəsirəti var zindəcanlığımıza, imamın da bəsirəti var. Bəs ikinci şahid də peyğəmbərlə imamdır. Üçüncü şahid ibarətdir bizim öz bu əzav o cəvarihimizdən. Bu çox calibdir. Neçə dənə surədə ayə buyurur ki, yəvmən nəxtimu ələ əffahihim və tukəllimuna əydihim və ərculihim bimə kanu yəksibun. Əslən, qiyamət günü bu ağız kimi belə danışır, ha? Bu ağıza möhrü vuracaqlar. Və kim danışacaq? Əl danışacaq. Əl deyər, mənlə naməhrəmi məsh elədi. Əcibədir, ha? İndi insan deyib ki, mənim əlimdir. Dərhal ki, Əllamə-i Cəvadi Amulu buyurur, bu Allahın ləşşəridir bu əl. Sənin ixtiyarındadır.
Əmanət verir.
Bu Allahın ləşşəridir. Qiyamət günü mənim bu öz əlim mənim əleyhimə şəhadət verəcək.
Bəli.
Bəli, insan deyir, mənim ağzım, mənim qulağım, mənim gözüm, dərhal ki, Allahın qoşunudur, mənim ixtiyarımda ki, qiyamət günü bu Allahın ləşəri mənim öz əleyhimə şəhadət verəcək. Bu da dördümüncü şahid.
Bəli.
Və o birisi şahid həman bu mələikədilər. Həman bu mələikədilər ki, benami, rəqib o ətid ki, insanın əməllərinə şahiddilər və calib bu nöqtədir ki, İndi ba, həman əsrdə ba, biriddə paç insanlar vardılar ki, huzur-i mələikəni dərk edirlər.
Hacıqa, verilişin son anlarındayıq. Mən sizdən ricam budur ki, elə verilişi bir dua ilə, yəni son sözü siz bir dua ilə bizə, bir duaya qonaq edəsiniz. İnşallah dinləyicilərimizlə sağollaşıq.
Duanın barəsində bu var ki, əvvəl dua eləyəndə də sələvat söylürün. Axər duanı qutarandadır. Çünki sələvat müstəcabdır. Onu iki dənə sələvatın vəsətində də nəminə dua eləsəz, müstəcab olar. Bəs Allahummə səllə alə Muhammedin və alı Muhammed. Allahummə nəvvir qulubəna bil Qur'an və zəyyin əxlaqəna bil Qur'an və qfir əmvatəna bil Qur'an. Allahummə səllə alə Muhammedin və alı Muhammed və ətzil fərəcəhum.
İnşallah. Hacı gələn verilişimizdə də inşallah elə həmən dil haqda söhbət edəcəkdir. Sizə təşəkkür edirəm. Gözəl məlumatlar verdiniz. Gözəl-gözəl söhbətlər olundu. İnşallah sizdən söz alıram ki, gələn verilişdə də sizin xidmətinizdə olaq.
İnşallah.
Təşəkkür edirəm. Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz sona çatıbdır. Bizim səsimizi Təbriz Radiosu və Bəlağət Yolu verilişindən dinlədiniz. Hörmətli ekspert qonağımız Cənab Höccətül İslam Vəl-Müslimin Hacı Yağa Məhəmməd Cəvad Cəngi idilər və bu verilişimizdə insana qiyamət günü keçən şahidlər haqda söhbət olundu ki, bu da yenə də qayıdır insanın dili və dilini qoruması barədə olan mövzulara. Və amma icazə istərdim ki, verilişi bu namə ilə ki, Mövlə Ali Aleyhisselam səhabələrinin birinə yazmışlar. Bu namə ilə bu söhbət və hədis ilə bitirəm. O da bu ki, Mövla buyurur, kimsə bilmədiyi və onun qarşısında cavab deh ola bilmədiyi bir mövzu barədə fikir bildirib söhbət etməsin. Çünki belə bir halda artıq haqq sizin inkar etdiklərinizə qayıdır. Əziz dostlar, gələn verilişimizdə də necə ki, Hacağa buyurdular, yenə də dil və dilin afətləri və dilin necə qorunması haqda söhbət olunacaqdır. Gələn verilişimizə dək sizi mütalallığa tapşırıram. Sağlıqla qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda İran Fəxrləri, Dünya İrsləri adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə 6-cı hicri qəməri əsrinin adlı filosof, həkim və arifi Şeyx İşraq ləqəbli Şeyx Şəhabiddin Əbülfütuh Yəhyi ibn Həbəşi Suhrivərdi ilə tanışlığımızın davamında bu böyük filosofun əsərləri və xidmətlərini araşdırırıq. Qeyd edək ki, Suhrivərdi İslami fəlsəfə, hikmət və irfanın genişlənməsində əhəmiyyətli rol oynayıb və İslami fəlsəfənin ən əhəmiyyətli məktəblərindən olan İşraq fəlsəfəsinin təməlini qoyub. Əzizlər, qabaqcı söhbətlərimizdə də dediyimiz kimi, İslami fəlsəfədə İşraq hikmətinin banisi, filosof və arif Şeyx Şəhabiddin Suhrivərdi 549-cu hicri qəməri ilində Zəncan yaxınlığında yerləşən Suhrivərd kəndində dünyaya göz açdı və 38 yaşında, demək 587-ci ildə Hələb fəqihlərinin hiləsi və Səlahiddin Əyyubinin əmri ilə qətlə yetirildi. Bu İranlı filosofun əsərlərindən bir hissəsi təmsilli və rəmzili risalələr və dastanlardır ki, Suhrivərdinin həqiqi simasını bizə tanıtdırır. Keçən verilişlərimizdə bu böyük İranlı filosofun farsça əsərlərindən bir neçəsini sizin üçün tanıtdırdıq. Bu söhbətimizdə də Sohrəvərdinin qərb filosofları nəzdində mövqeyyətini və dünya əhalisinin bu böyük İranlı filosofla tanışlığı haqda sizinlə danışmaq istərdik. İşraq məktəbinin təşəbbüsçüsü Şeyx Şəhabüddin Sohrəvərdi məşru fəlsəfəsinin iki dövrü arasında, demək İbni Sinadan İbni Rüşdədək fasilədə lap əhəmiyyətli filosof sayılır. Sohrəvərdi İslami fəlsəfə düşüncəsinin bu iki qızıl dövrü arasında halqadır. Bundan savayı Sohrəvərdini İsfahan məktəbinin yaranmasına zəmin hazırlayan bir şəxsiyyət kimi də hesab etmək olar. Çünki İranlı filosoflardan bir çoxu, o cümlədən Mir Damad və Molla Sədra, onun fəlsəfi məktəbindən çox təsirləniblər. Sohrəvərdi başqa düşüncələri bir-birinə qovuşdurmaq və yeni bir təfəkkür və düşüncə irəli sürməkdə də təşəbbüsçü sayılır. O nəinki orijinal bir fəlsəfə növü, işraq fəlsəfəsinin təməlini qoydu, həm də çoxlu sufilik yazılarını da yaratdı. Elə bütün bunlar səbəb olub ki, son illərdə filosoflardan bir çoxu onun əsərlərinə çox təmayül göstərsinlər. Qərbdə Sohrəvərdinin haqqında mütaliə aparmağa sahə hazırlayanların kim olduğunu demək olmaz. Ancaq mövcud əsərlər əsasında demək olar ki, Sohrəvərdinin haqqında ilk tədqiqatlar ötən əsrin son illərində Almaniyalı filosoflar vasitəsilə başlandı və İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Fransislər, sonra isə İtalyanlar vasitəsilə davam etdirildi. Hal-hazırda müxtəlif İspaniyalı və İtalyalı tədqiqatçılar Sohrəvərdinin düşüncələrini araşdırmaqdadırlar. Bu arada Seyid Həsən Nəsr kimi İranlı tədqiqatçılarında İngilis və Fransızca əsərlərində Sohrəvərdini qərbə tanıtdırmaqda çox təsirli rollar olub. Sohrəvərdi ilə bağlı mütalələr Ərəb dünyası və Hindistan yarımadasında da geniş səviyyədə özünü göstərib. Qərb dünyasında Sohrəvərdi ilə bağlı ən əski qaynaqlar dünyanın fəlsəfə tarixi sahəsində ensiklopediyalarda gətirilib. Bu əsərlər Şeyx Şəhabüddin Sohrəvərdini məşya fəlsəfəsinin tənqidçisi tanıtdırıblar. Səhli Əflan fəlsəfə terminləri ensiklopediyasında da işraq fəlsəfəsinin terminlərindən bir çoxunun kökü araşdırılıb. Almanya'da von Krimer kimi şəxslərin vasitəsilə ara sıra qaynaqların hazırlanması ilə yanaşı, böyük tədqiqatlarda Max Horten adlı Almanyalı tədqiqatçı vasitəsilə geniş surətdə Sohrevardinin işraq fəlsəfəsi haqqında həyata keçirilib. Bu əsər Sohrevardinin Əl-İşraq hikmətinin Almanya dilinə xülasəsini və Mulla Sədranın ona yazdığı haşiyələri də ehtiva edir. Hortenin kitabı Sohrevardinin haqqında tədqiqat aparan digər Almanyalı tədqiqatçılar üçün mərcə sayılır. Horten ilahiyyatla bağlı başqa əsərində fəlsəfi ensiklopediya hazırlamasında Sohrevardinin işraq fəlsəfəsinin terminlərini açıqlayıb. Horten bu əsərdə Sohrevardinin xüsusilə onun işraq dilini artıq diqqət mərkəzində qərar verib. Otto Spice hazır ki, əsrin əvvəllərində Sohrevardiyə xüsusən diqqət yetirmiş başqa Almanyalı tədqiqatçıdır. O, Sohrevardinin risalələrini tanıtdırmaqda və onun fəlsəfəsinin əsasını aydınlaşdırmaqda çox rol oynayıb. Simon Van Weinberg isə başqa bir tədqiqatçıdır ki, Sohrevardinin Həyakilun Nur risaləsini onun haşiyələri və bəzi mülahizələri ilə bərabər tərcümə edib. Sohrevardinin haqqında Fransa dilində yazılmış ən əski əsər 1902-ci miladi ildə İşraq fəlsəfəsi unvanı ilə Karadovov vasitəsilə yazıldı və onda Sohrevardinin İşraq nəzəriyyəsinin quruluşu bəhsə qoyuldu. Fransalı tədqiqatçıların gələn nəsili arasında Henri Carbon kimi şəxsiyyətlərin də adını çəkmək olar. O, Sohrevardini tanımaqda hamıdan öndə durur. Ehtimal olaraq demək olar ki, qərblərdən çox az şəxsi tapmaq olar ki, İslami fəlsəfəni qərbə tanıtdırmaqda Henri Carbondan çox payları olsun. Onun yazıları nəinki qərbdə, bəlkə İranda da çox əhəmiyyət kəsb edir. Onun tərcümələri və şərhlərinin sayı çoxdur və onların hamısını bu qısa fürsətdə sizin üçün tanıtdırmaq mümkün deyil. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı söhbətimizi dinlədiniz.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş görmüşük hamınızı növbəti dahilər verilişində. Bugün də dahilər və alimlər dünyasından böyük bir dahini seçib sizi onunla tanışdırmağa qərar vermişik. Bizi dinləyin lütfən. Əslən, Mahmud Xan Mirzə adını daşıyan Mahmud Hesabi İranın bir fizikşünası və nüvə senatoru idi. Doktor Hesabi Baş Nazir Muhammed Musaddiqin kabinetində İranın tənlim və tərbiyə naziri idi. O, Pəhləvi hökuməti dövründə İranın fizik və mühəndislik universitetinin banisi oldu. Hesabi Tehranda Abbas və Qohar Şad ailəsində dünyaya göz açdı. Onun ailəsinin doğum yurdu İranın mərkəzi Ustanında yerləşən Təfrişdir. 4 yaşında ikən onun ailəsi Beyruta köçdülər və Hesabi orada ibtidai mədrəsədə təhsil etdi. O hələ orta məktəb dövranını keçirirdi ki, Birinci Dünya müharibəsi başlandı və fransız dilli məktəblər tətil oldu. Hesabi özünün təhsilinin 2 ilini evdə davam etdirdi və 1929-cu ildə O, Beyrutun Amerikan Üniversitetindən yol mühəndisliyi atestatını aldı. 17 yaşındaykən ədəbiyyat lisenziyası, 19 yaşındaykən isə biologiya lisenziyasını aldı. Ondan sonra Beyrutda yerləşən Fransız Mühəndislik Fakültəsindən məzun oldu. O dövrdə yol salma və xəritəçilik üzrə çalışaraq ailəsini təmin edirdi. O, həmçinin tibb, riyaziyyat və astrologiya sahələrində Üniversitet təhsilinə başladı. Qısa bir müddət sonra Beyrutun Yol Nazirliyində çalışmağa başladı. Onun məşğul olduğu Fransanın yol salma şirkəti, onun zəhmətlərini təqdir etmək üçün onu Fransada təhsilini davam etdirməyə göndərdi. 1924-cü miladi ilində Parisin yüksək rütbəli elektrik mədrəsəsinə getdi və 1925-ci ildə məzun oldu. Hesabi daha artıq təhsil almaq üçün Parisə səfər etdi. O, elektrik mühəndisliyi sahəsində 1927-ci miladi ildə atestatını aldı.